Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan. Nastavljaju se uspesi naših sportista u Riju. Kajakaši Marko Tomićević i Milenko Zorić osvojili srebrnu medalju u disciplini dvosed na 1000 metara. U Beograd stigla prva zlatna medalja rvaču Davoru Štefaneku, na aerodromu priređen svečani doček.
Veoma mi je drago što sam pokrenuo, evo to da kažem, tu lavinu medalja.
Tijana Bogdanović osvojila srebro, Ivana Španović bronzu, košarkaši posle pobede nad Hrvatskom u polufinalu. Također izdvajamo, ekonomski razvoj regiona i investicije biće glavna tema razgovora sa albanskim premijerom Edijem Ramom u oktobru u Nišu, najavljuje premijer Vučić. Na istoku Turske serija bombaških napada na vojsku i policiju. Školska godina počeće bez štrajka, najavili sindikati prosvete posle prvog sastanka sa ministrom Šarčevićem. Sutra oblačno i sparno sa lokalnim pljuskovima, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni.
Olimpijske igre Rio 2016.
Kao što ste čuli u najavi, kajakaši Marko Tomićević i Milenko Zorić osvojili su srebrnu medalju u disciplini dvosed na 1000 metara. To je četvrta medalja za Srbiju na olimpijskim igrama u Riju, odakle se javlja Vlade Radičević.
Prelep sunčan dan u Rio de Janeiro i nova radost za Srbiju posle zaista burnog jutra. Samo 19 stotinki malo sportske sreće nedostajalo je našim kajakašima Marko Tomićeviću i Milenku Zoriću da osvoje zlatnu medalju. U trci na 1000 metara u vrlo neizvesnoj borbi nemačka posada Rentschmidt Gross osvojila je zlato. Naši su drugi srebrni. Treće mesto i bronzana medalja pripala je Australijancima Valasu i timu. Zaista sve čestitke našim kajakašima koji su doneli četvrtu medalju Srbiji na ovim olimpijskim igrama. Kolega Milan Bigović zabeležio je izjave odmah posle trke i evo da čujemo prvo našeg srebrnog olimpijca Marka Tomićevića.
Trka je bila, kao što ste sami vidjeli, malo smo ostali u prvom delu trke, padala nam je brzine i nije bilo kao što smo i očekivali. Držali smo se naše trke, to je bilo to sada što možemo da uradimo. Jako mi je žao što nismo uzeli zlato.
Dakle, naši su bili blizu zlata, ali i ovo je zaista fantastičan uspeh. I Milenko Zorić bio je na vrhunskom nivou u današnjoj trci na 1000 metara.
Zadovoljan sam trkom, uspeli smo da ostvarimo ono što smo želeli, dužnu medalju, naravno želeli smo zlato, međutim jako teška trka, malo nam je falilo, znači da će sledeći put biti bolje.
Na stazi Lagoa u Rio de Janeiro završeno je još jedno finale u sprintu na 200 metara. Nebojša Grujić i Marko Novaković zauzeli su 6. mesto, a za desetak minuta na stazi će u A finalu biti i Dalma Ružičić-Benedek u trci na 500 metara. Dakle, nastavljaju se uspesi naših sportista, sada konkretno kajakaša, na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro.
Hvala, čuli smo Vladu Radičevića. U Beograd je stigla prva zlatna medalja rvaču Davoru Štefaneku. Na aerodromu u Beograd priređen je svečani doček, zabeležio Relja Trajković.
Davora Štefaneka su na aerodromu dočekali članovi porodice, prijatelji, veliki broj novinara, ali nažalost ne mnogo obožavalaca. Osvajač zlata u kategoriji do 66 kg grčko-rimskim stilom nije krio zadovoljstvo i bio prijatno iznenađen dočekom koji mu je priređen.
Veoma mi je drago što sam pokrenuo, evo to da kažem, tu lavinu medalja. Hteo sam da dođem kući kod mojih roditelja i u krugu porodice da budem i najlepše proslaviti u krugu porodice ovu medalju.
Majka našeg zlatnog rvača, Đenđika Štefanek, bila je presrećna zbog velikog uspeha svog sina.
Ovo je neopisiv osjećaj, ne mogu da vam opišem kako mi je puno srce, drago mi je što mi je sin osvojio medalju uopšteno. Da je bilo kojeg sjaja bila bi mi draga, ali pošto je ovog najvećeg, još je draža. Borio se uvijek za ovu državu i nadalje ću se boriti za ovu državu i ponosna sam majka što sam rodila ovakvog sina.
Davorova devojka i najbolji drug od početka su verovali u osvajanje zlatne medalje.
Htjela čekam da ga vidim i nazvam presrećna sam što se to desilo. Mi smo isto znali da će se to desiti. On je tako i otišao, on je rekao ide po zlato i nismo bili spremni.
To je na osnovu rada, što je ceo život radio za to i ostvario mu se jedan san koje sanja kao mali dečak i drago mi je jako zbog njega.
Davor Štefanek je još posle osvajanja svetskog prvenstva u Taškentu 2014. godine obećao zlato i u Riju. Tada je sa balkona Skupštine grada poručio da će tek u Brazilu ostvariti svoj san. I uspeo je.
Iza nas je inače još jedan uspešan dan naših sportista u Riju. Da čujemo Milana Bigovića.
Nastavlja se naša niska uspeha. Još dve medalje ako šarkaši u polufinalu. Tekvondo zvezda u usponu, Tijana Bogdanović srebrna, u atletici skoku u dalj Ivana Španović bronzana. Umalo da Tijana Bogdanović ponovi uspeh Milice Mandić sa prethodnih igara u Londonu, oštećena je u finišu, Kim iz Koreje slavila je sa 7-6.
Malo žalim zbog zlata, zbog te po meni nepravedne odluke sudija, ali šta je tu, zaista sam srećna sa ovom medaljom, ustala sam sa već 18 godina da dođem na olimpijske igre i da osvojim srebrnu medalju. Ponosna sam na ceo moj tim, trenera Dragana Jovića, za dva dana se takmiči Milica Mandić i želim joj sve sreće.
Ivana Španović je od sebe očekivala više, ali mora da bude ponosna na svoj olimpijski put, bronzanu medalju. Rezultat 7-0-8, Bartoleta 7-17, Ris 7-15.
Naravno i treba da Srbija bude ponosna na sve ono što smo mi uradili na ovim olimpijskim igrama. Naravno nije kraj, sva podrška koja nam šaljete iz Srbije nama itekako znači. Ništa za mene, ovo gotovo, ali nastavljamo u istom ritmu i sa osvajanjem medalje svakako.
U košarci uzbudljivo četvrtfinale, penal završnica, presudio je Jokić. Srbija-Hrvatska 86-83, najefikasniji u timu Srbije Bogdan Bogdanović sa 18 poena, po 12 Marković, Raduljica i Jokić. U polufinalu rival je Australija, koja je pobedila Litvaniju sa 90-64.
Dodajemo da će u polufinalnim takmičenjima najpre od 18 časova naše odbojkašice igrati sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dva sata kasnije košarkašice Srbije sastaće se sa Španjolkinjama, a od 21 sat i 30 minuta vaterpolisti će se za finale boriti sa Italijom. U kvalifikacijama u bacanju kugle nastupit će Asmir Kolašinac, a takmičenje u desetoboju nastavlja i Mihajl Dudaš. Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Premijer Aleksandar Vučić primio je ambasadora Kazahstana Nurbaha Rustemova, kome je preneo zadovoljstvo zbog predstojeće posete predsjednika Kazahstana Nursultana Nazarbajeva Beogradu.
On je istakao da će ta poseta podstaći srpske i kazahstanske kompanije za nove poslovne aranžmane. Vučić je naglasio da je Srbija veoma zainteresovana da njene građevinske firme učestvuju u izgradnji velikih stambeno-poslovnih kompleksa i infrastrukturne mreže u Kazahstanu, kao i da veliku važnost pridaje mogućnosti bescarinskog izvoza automobila marke Fiat iz Kragujevca na tržište Evroazijske ekonomske unije. Premijer je zahvalio na principijelnoj poziciji Kazahstana u vezi sa nepriznavanjem jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Ekonomski razvoj regiona i investicije biće glavna tema razgovora sa albanskim premijerom Edijem Ramom, koji u oktobru treba da se održi u Nišu. Izjavio je premijer Vučić za politiku i dodao kako nisu tačne spekulacije da će se u Nišu organizovati i zajednička sednica vlada Srbije i Albanije.
Vučić je precizirao da će u taj grad doći albanski preduzetnici, a da će prištinske vlasti predstavljati niže rangirani političari. On je naglasio kako je veoma važno da Srbija i Albanija zajedno rade na ekonomskim projektima koji će spojiti dve države i dva naroda. Takvi projekti će biti od koristi građanima obe države, ocenio je Vučić i istakao da je Srbija spremna za saradnju.
Slede privredne teme. Danas ističe dodatni rok za ispravku tehničkih ponuda za Galeniku.
Komisija koja sprovodi postupak izbora strateškog partnera otvorit će financijske ponude onih ponuđača koji budu dostavili ispravnu dokumentaciju. Ponude su dostavile tri kompanije. Konkurs za izbor Galenikinog strateškog partnera, koji će dokapitalizacijom po ceni od najmanje 7 miliona evra steći četvrtinu njenog vlasništva, objavljen je 4. aprila.
Zbog izostanka poreskih reformi posljedice trpe i privreda i stotine hiljada građana Srbije koji su legalno zaposleni zaposleni u privatnom sektoru, upozorila je novog ministra privrede u otvorenom pismu Mreža za poslovnu politiku. Privrednici traže smanjenje poreza i doprinosa na zarade, progresivno oporezivanje plata, rešavanje problema skupih i nepristupačnih kredita kroz alternativne izvore finansiranja i jaču kontrolu brojnih lokalnih nameta. Pripremila Sandra Cvijanović.
Privrednici više nisu u prilici da pozajmljuju novac od banaka jer imaju teškoća u vraćanju kredita. Osim bankama, oni duguju i dobavljačima. Kako kaže Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu politiku, svaka firma u Srbiji u proseku je zadužena 196% osnivačkog kapitala.
Ekonomskim rečnikom to znači da je naša privreda u bankrotu i drugim rečima da su joj dugovanja mnogo veća nego ono što ona može tekuće da naplati. U takvoj situaciji jednostavno rokovi plaćanja su stalno u intervalu od 128 do 140 dana. Trenutni prosek iz prve polovine 2016. godine je okruglo 130 dana.
Zbog visokih nameta mladi preduzetnici jedva opstaju na tržištu. Preživi tek svako treće preduzeće, navodi Rajić.
Osnivački kapital njihove firme je negde između 3 i 5.000 evra. Praktično država i lokalne samouprave kroz poreze i doprinose i kroz parafiskalne namete u roku od maksimalno 2 godine pojedu sav taj osnivački kapital koji ima neko koji je mladi preduzetnik.
Probleme privrednika moguće je rešiti bez trošenja državnog novca za 3 meseca, ali u to moraju da budu uključeni i oni, poručuje vlasnik firme Modus Milan Knežević. On ocenjuje da malim i srednjim preduzećima najveći problem predstavlja rad na crno.
Ne siva ekonomija, nego potpuno nezakonito poslovanje koje pokriva preko 3 milijarde evra tržišta. Zatim, najveći problem za 32.000 firmi koje nisu ni predale svoje završne račune, što znači da se nalaze u potpunom financijskom kolapsu. O privredi niko uopšte i ne vodi računa niti donosi bilo kakva zakonska rešenja. Blokiran je rad i socijalno-ekonomskog savjeta i privrednog savjeta.
Ministar privrede Goran Knežević kaže za Radio Beograd da su problemi privrednika složeni i da zahtevaju vreme. S tim u vezi podseća da će jedan deo biti rešen zakonom o lokalnim samoupravama kao i budžetom za 2017. godinu.
Svi se mi zalažemo za veću proizvodnju i za manje poreze i to. E sad pitanje je da li je to izvodljivo i da li je moguće. Da li je moguće da 1.700.000 penzionera dobijaju penzije? Da li je moguće da 1.000.000 ljudi u javnim službama u administraciji dobija plate? Da li je moguće da obezbedimo da naše školstvo, zdravstvo funkcioniše ako smanjimo sad i porezi, doprinosi i sve? A ako pogledate statistiku, naši porezi i doprinosi su najmanji u okruženju. Naravno da ćemo raditi na usaglašavanju i naravno da ćemo raditi na poboljšanju našeg sistema, ali ovog trenutka još je rano govoriti o tom.
Privrednici su u pismu ministru naveli da zbog nesprovođenja reformi trpi 750.000 ljudi koji rade u sivoj zoni, ali i oni koji su legalno zaposleni u privatnom sektoru jer njihovi poslodavci nisu u mogućnosti da im isplate pristojne zarade.
Predsjednici opština i gradonačelnici zadovoljni su novim predlogom zakona o finansiranju lokalne samouprave, iako im se prihodi od poreza na zarade smanjuju i prebacuju u republički budžet. Mada to zvuči neverovatno, razlog zadovoljstva je poboljšanje predloga, budući da je prethodni, kako su objasnili u našoj emisiji Talasanje, bio katastrofalan i izazvao burne polemike. O tome Nataša Ćimović.
Gradonačelnici i predsjednici opština nisu više ljuti na vladu, jer ih je, kako kažu, poštedela bankrota, a to je prema njihovoj računici moglo da im se desi da je usvojen prvobitni predlog zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim se predviđalo da uštede 8 milijardi dinara, koliko je tražio MMF. Sada je to svedeno na 4,8 milijardi. To znači da lokalne samouprave neće više dobijati 80% poreza na zarade svojih sugrađana, već 74%, 77% ide gradovima, dok Beogradu sleduje najmanje, 66%. Generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić kaže da su čelni ljudi lokalne uprave ovaj predlog zakona lakše podneli nego prethodni, iako će i dalje morati da štete.
Svi znamo da je Srbija preuzela obavezu prema MMF-u. MMF-u da deo prihoda lokalnih samouprava od poreza na zarade prebaci sa lokalnih budžeta na republički budžet. I praktično ovim rešenjem dobili smo situaciju da je manje sredstava u stvari uzeto lokalnim samoupravama od onog što se očekivalo, tako da je jedna vrsta olakšanja na lokalu.
Kako je moguće da neko bude zadovoljan kada mu se smanjuju budžetski prihodi? Odgovor na to pitanje zna gradonačelnik Užica Tihomir Petković.
Malo smo se juče i našalili, zapreti se sa velikim smanjenjem, pa onda kada bude manje mi još i zadovoljni. Konkretno za Užice to znači oko 42 miliona dinara manje budžetskih prihoda po osnovu poreza na zarade. To nije strašno, s obzirom da prva verzija je bila nekoliko stotina miliona dinara manje.
Predsjednik opštine Paraćin, Saša Paunović, nije srećan što će u kasi njegove opštine biti manje novca, ali kaže šta je tu je.
Ali ja se iskreno nadam da postoji prostor za rešenje za sada vraćanje dela izvornih prihoda opštine i gradova koji su uzeti 2012. godine, jer kada su nam uzeli izvorne prihode, uz opravdanje da imamo mnogo para od poreza na zarade. Jer sada više nemamo para od poreza na zarade, sve je to vraćeno državi, kao što se zna, prema tome nema razloga i da dalje budu ograničeni na ovakav način.
Izmene zakona o finansiranju lokalnih samouprava bile su i jedan od zadataka koje je trebalo vlada da uradi do kraja meseca, kako bi MMF potvrdio pozitivnu ocenu četvrte i pete revizije aranžmana sa tom institucijom.
Ministar za rad Aleksandar Vulin nada se da će učesnici socijalnog dijaloga pred Socijalno-ekonomski savjet vrlo brzo izneti predlog nove minimalne cene rada.
On je rekao da je jutros održana prva sednica radne grupe na nivou eksperata koju čine predstavnici reprezentativnih sindikata, poslodavaca i vlade. Prema njegovim rečima, kada radne grupe završe posao, na osnovu ekonomskih pokazatelja će se odrediti parametri za izračunavanje minimalne cene rada u trenutnim prilikama.
Predstavnici reprezentativnih sindikata prosvete poručuju da 1. septembra neće biti štrajka, ali od novog ministra očekuju da u radu bude operativan. Posle prvog sastanka sa ministrom Mladenom Šarčevićem, na kojem su razgovarali o problemima u obrazovanju, predstavnici sindikata izrazili su spremnost da mu daju 100 dana za upoznavanje sa sistemom. Pripremila Milka Babić.
Iako će predstojeća školska godina početi bez štrajka, sindikalci će na protestu pre 1. septembra još jednom podsjetiti nadležne na probleme koji opterećuju prosvetu. Tomislav Živanović iz Nezavisnosti kaže da će se najveći problemi rešavati u hodu.
Znači, počev od tehnoloških viškova, od obračuna plate za godišnji odmor, zatim ćemo krenuti u potpisivanje sporazuma o spornim pitanjima gdje učestvuje Agencija za mirno rešavanje i tako dalje.
U ovom trenutku škole ne znaju kako će 1. septembra izgledati odeljenja. Jasni Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika podsjeća da su 14. pa zatim i 15. jula stigla potpuno različita uputstva za formiranje odeljenja.
Najveći problem tog uputstva jeste što škole same formiraju odeljenja za veći broj učenika nego što su to radili prošle godine. Problem osnovni će imati naši đaci. Imaćemo situaciju da je dete otišlo iz jednog odeljenja, a da se vraća u neko drugo odeljenje. A za sve one koji rade u školi, veliki problem, jer čim ima manje odeljenja, ima manje časova. Tako da tehnoloških viškova, Boga mi izgleda, ove godine može da bude više nego prošle.
Raspoređivanje tehnoloških viškova biće prioritet ministarstva, rekao je posle sastanka sa sindikatima ministar Mladen Šarčević. On je objasnio da će viškovi biti prebacivani tamo gde za njima postoji potreba i da se tim pitanjem više ne može manipulisati.
Negde oko 3000 nešto u Beogradu, oko 6000 nešto u Srbiji, ali sva su mesta rešiva, tako da je to samo pitanje transmisije sa jednog mesta na drugo, negde idu u penziju, negde se povećava, tako da će to biti onako zaista za dobrobit svih zaposlenih lepo rešeno. Meni je žao mladi kolega koji završavaju studije, koji nemaju šansu da uđu na tu listu, znači nema konkursa i to je nešto što je strašan problem. I brinut ćemo i o tome.
Sindikati negoduju i zbog odluke vlade da dozvoli zapošljavanje 22 nastavnika, a da prethodno nije utvrđen spisak profesora koji nemaju pun fond časova. S ministrom su se saglasili da su goruće tačke u obrazovnom sistemu, prosvetna inspekcija i funkcionisanje školskih uprava.
15 časova, 19 minuta, slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Vlada je na današnjoj sednici donela zaključak o organizovanju državne manifestacije kod spomen područja Donja Gradina povodom obeležavanja 75 godina od početka genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u koncentracionom logoru smrti Jasenovac. Državna manifestacija biće organizovana sutra, 19. avgusta, u saradnji sa Vladom Republike Srpske. Kako je najavljeno, na skupu će govoriti premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Državne i entitetske vlasti u Bosni i Hercegovini usvojile su mehanizam koordinacije u pregovorima sa Evropskom unijom. Razrešena su sporna pitanja, a dokument će stupiti na snagu kada ga potvrde parlamenti entiteta. U isto vreme nastavljaju se optužbe između Sarajeva i Banja Luke u vezi sa referendumom o danu Republike Srpske. Zašto je saradnja tri naroda u Bosni i Hercegovini u pojedinim pitanjima moguća, a u pojedinim ne, čućete u prilogu Nikole Denčića.
Mehanizam koordinacije u pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji usvojen je posle nekoliko godina javnih i tajnih pregovora političkih predstavnika Srba, Bošnjaka i Hrvata. Predsedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić poručio je da je tekst dokumenta proizvod zajedničkog rada.
Ne postoji niti pobjednik, niti poraženi, riječ je dakle u jednom zajedničkom dokumentu i ovdje je pobjednik evropska perspektiva i evropski put Bosne i Hercegovine.
Banja Luka je od početka bila za dogovor, a predlog je usvojen pošto su rešene nedoumice između hrvatskih i bošnjačkih predstavnika na nivou Federacije BiH, kaže premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ja sam sigurna da ovakav sistem koordinacije može da funkcioniše, može da da rezultate i može da nas ne guši, što jeste glavna, da kažem, stvar koju treba da se postigne.
Prvobitni predlog je odbacila hrvatska strana, jer nije učestvovala u njegovom formulisanju. Sada su sva pitanja rešena i to je jasna poruka da je Bosna i Hercegovina na evropskom putu, rekao je premijer Federacije BiH Fadil Novalić.
Šaljemo poruku, znači pozitivnu poruku da smo mi unatoč svih kriznih situacija sposobni konsenzusom donijeti neke odluke i pokazati gdje idemo.
Evropski put zemlje uspeo je da ujedini političare u Bosni i Hercegovini. Da jedinstvo nije potpuno, pokazuju reakcije na najavljeni referendum o danu Republike Srpske. Predsednik Milorad Dodik je odlučan da se građanima Srpske omogući izjašnjavanje, dok predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović smatra da je to probni balon za nezavisnost. Urednik BH radija Željko Bajić kaže za naš program da su takve izjave samo deo predizborne kampanje.
Nisu ovo potezi koji će biti dugog daha, a političke partije ovdje kao da računaju na kratko pamćenje građana i birača. Sama priča oko mehanizma koordinacije pokazuje da je i jednom i drugom entitetu stalo do saradnje, a ove neke stvari su više za medije i više za neobaviještene birače. Oni koji znaju šta se dešava, mislim da je njih teško zavarati, a za njih se opet pitam i da li će uopšte izaći na izbore.
Željko Bajić dodaje da će entitetski parlament i brzo usvojiti mehanizam koordinacije u pregovorima sa Evropskom unijom zbog kratkih rokova koje je postavio Brisel. Zaključuje da će se politički odnosi u Bosni i Hercegovini vratiti na uobičajen nivo kada partije u oktobru vide rezultate izbora.
Na jugoistoku Turske serija bombaških napada na položaje policije i vojske. Turske vlasti za napade optužuju zabranjenu radničku partiju Kurdistana. Pripremila Tatjana Miščević.
Tri eksplozije pogodile su od sinoć jugoistok Turske. Policijske stanice u provinciji Van i u gradu Elazigu bile su meta dva bombaška napada. U njima je povređeno više od 200 ljudi. Meta trećeg napada, izvedenog pre nekoliko časova, bila je vojska. Turske vlasti zbog odabira meta veruju da iza napada stoji kurdska zabranjena frakcija Radnička partija Kurdistana, čiji je komandant prošle nedelje zapretio da će se umnožiti napadi protiv policije širom zemlje. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan obećao je nije da će vlada nastaviti s naporima da iskoreni radničku partiju Kurdistana iz istočne Turske, dok pokušava da očisti državu od učesnika u propalom puču. Turska policija pretresla je više od 100 lokacija u Istanbulu i 15 provincija širom zemlje u okviru istrage o puču. U raciji je uhapšeno skoro 200 ljudi zaposlenih u preduzećima koja, kako tužilaštvo sumnja, finansira imam Fethullah Gulen. Njega vlasti optužuju da stoji iz za puča. Privedeno je i 10 visokih članova Fronta oslobodilačke partije revolucionarnog naroda, turske oružane levičarske grupe, koja je na listi terorističkih organizacija. Grčka vlada je potvrdila da je od Ankare dobila zvaničan zahtev za ekstradiciju osmorice turskih vojnih oficira koji su posle puča helikopterom prebegli u Grčku. Ministarstvo pravde trenutno razmatra taj zahtev. Krajem prošlog meseca grčka vlada je prebeglim oficirima produžila vreme za podnošenje azila.
Briselski Euroaktiv prenosi da će američko nuklearno oružje čuvano u Turskoj blizu sirijske granice biti prebačeno u Rumuniju.
Pozivajući se na dva različita izvora, Euroaktiv navodi da Vašington za sada nije ni potvrdio ni demantovao te navode, dok ih je rumunsko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo. Prema navodima tih izvora, oružje će biti smešteno u rumunsku bazu Deveselu blizu grada Karakal, što je veoma problematično za odnose sa Moskvom.
Slušate novosti dana. U zajedničkoj akciji vojske i policije otkriveno je dvoje ljudi koji su pokušali da u Srbiju ilegalno prokrijumčare 30 migranata.
Oni su otkriveni sinoć u saradnji s pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije i policije iz Niša i Leskovca. Od 22. jula pronađeno je više od 3000 migranata koji su pokušali da iz Bugarske i Makedonije nezakonito pređu državnu granicu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odlikovao je Sretenjskim ordenom drugog stepena Vizantološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti.
Ta ustanova je odlikovana za naročite zasluge u promociji vizantijskog nasljeđa na tlu Srbije i doprinosu u proučavanju i razvoju svetske vizantologije.
U prilikama kod Ivanjice danas se održava 11. festival dečijeg folklora. Direktor festivala Miladin Božović kaže za naš program da učestvuje 9 ansambala, uglavnom iz zapadne Srbije. Zahvaljujući jučerašnjem festivalu srpske izvorne pesme o okupljanju dečijih folklornih ansambala, ali i predstojećem gospodinskom saboru, u prilikama ovih dana dominira duh naše tradicije, kaže Božović.
I juče smo imali 75 folklornih, odnosno pevačkih grupa, muških i ženskih. Uz to mi smo uklopili ovaj dečiji festival koji je takođe veoma važan za očuvanje dečije tradicije i mislim da je u porastu broj dece i onih koji se bave ovim folklorom. Evo, ako pogledamo juče i danas, kroz prilike će proći 1200-300 učesnika, znači onih koji će se popeti na binu, igrati i nositi srpsku nošnju. I zaista to je bio jedan festival srpske nošnje. Mi smo juče imali ljude iz Republike Srpske, iz Crne Gore, Kosova, istočne Srbije. Danas imamo decu iz Valjeva, Osečine, Medveđe, Užica, Čačka, tako da zaista je sve onako u bojama srpske tradicije. Festival se danas praktično završava, međutim u prilikama se nastavlja još jedna tradicija, to je srpski vašar i mi imamo sutra sabor preobraženje koji je poznat u ovom delu Srbije koji je također, ja bih smatrao, deo festivala.
Vraćamo se na kratko u Rio. Naime, naša kajakašica Dalma Ružičić-Benedek u finalu trke na 500 metara zauzela je 7. mesto. A danas se igraju prve utakmice baraža za Ligu Evrope. Fudbaleri Vojvodine od 20 sati igraju u Novom Sadu protiv AZ Alkmara, a Crvena zvezda u gostima od 20 časova i 45 minuta igra protiv Sasuola. Ovaj meč pratiće Dejan Nikolić.
Zvezda nije imala imperativ ulaska u Ligu šampiona, ali se Liga Evrope nameće kao obaveza. Sve manje od toga bio bi veliki neuspeh. Sassuolo je debitant na međunarodnoj sceni, ali daleko od toga da je to tim bez iskustva u velikim mečevima. Osjetili su to na svojoj koži prošle sezone italijanski velikani, a trener Miodrag Božović zna odakle preti najveća opasnost.
Berardi je igrač koji u individualnim svojim sposobnostima uvijek može da riješi utakmicu.
Sassuolo Calcio počinje tek predstojećeg vikenda. Odigrali su samo dve takmičarske utakmice kada su eliminisali Lucern u minulom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. To je prednost i šansa našeg tima, očekuje Božović.
Pa nadamo se da će to biti naša prednost. Mi smo odigrali više i mislim da smo u boljem fizičkom stanju.
Utakmica će se igrati na stadionu Mapei, kapaciteta nešto više od 20.000 gledalaca, a očekuje se da će biti prisutno i oko 4.000 navijača crveno-belih. Susret sa Sassuolo Crvena zvezda počeće u 20 časova i 45 minuta.
Sportsko veče, kombinovani prenosi polufinalnih utakmica iz Rija i Italije. Odbojkašice, Srbija, Sjedinjene Američke Države. Košarkašice, Srbija, Španija. I vaterpolisti, Srbija, Italija. Fudbal, Crvena zvezda sa Suolo. Četvrtak, 19 časova i 20 minuta. Samo na Radio Beogradu 1.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
U Novom Sadu je 26, Beogradu 27, Nišu 28 stepeni. Vreme sutra.
Ujutro mestimično magla, tokom dana promenljivo oblačno i sparno s lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. U Beogradu slično vreme. Sredinom dana i popodne kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Ujutro oko 19, tokom dana do 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1, gde ćete imati prilike da čujete sve najnovije informacije sa olimpijskih igara u Riju.